Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.
Dnes je naším váženým hostem pan Radim Paser. Radim Paser je úspěšný podnikatel a developer, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Paser Invest Group, jejíž jméno je spjato především s realizací rozsáhlého polyfunkčního komplexu BB Centra v Praze 4 Michly a zakladatelem neziskové organizace Maraneta. Tento komplex je jedním z největších developerských projektů svého druhu v České republice. Podle časopisu Forbes je Radim Paser 33. nejbohatší Čech s majetkem okolo 6 miliard korun. Radim Paser je praktikujícím členem církve adventistů 7. dne a o jeho evangelizační činnosti si dnes budeme povídat. Pane Pasere, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
V České republice si posluchači pod evangelizací představí ledacos. Jedna z běžných představ mohou být lidé stojící u stolečků, kteří nabízejí zdarma duchovní literaturu. Mladší část populace zná zase influencery technologických firm, jako například Apple, kteří mají na vizitce evangelist a dělají de facto jen chytřejší marketing. Jak to vidíte vy? Jak to vnímáte?
Tak i na základě toho, co jste řekl, tak vlastně tím, že jsem člověk, jehož víra stojí na Bibli. A Bible je vlastně tím evangeliem. Evangelium je dobrá zpráva. Evangelisté jsou ti, kdo tu dobrou zprávou nesou dalším lidem. Čili v podstatě platí princip, člověk od Pána Boha něco dostal. To, co dostal, mu udělalo obrovskou radost a nalezl v tom smysl života a rád se o to dělí s dalšími lidmi. To by mělo být vlastně službou evangelistů. Ani bych to nenazval prací, ale službou.
Vy sám jste již dlouhá léta velmi aktivní v šíření evangelia a získávání lidí pro Pána Boha. Proč jste se k tomu rozhodl a je tato činnost pro vás přirozená, nebo jste si uvědomil, že třeba jste právě užitečnější díky tomu, díky vlastně jakoby propagaci evangelia?
Tak já jsem nebyl vždycky věřící. Narodil jsem se v rodině, která měla židovské a katolické kořeny. No a potom, když jsem poznal svoji manželku, tak vlastně ona zase byla z rodiny, která byla evangelická z jedné části a z druhé části vědecko-ateistická. Takže to byl takový mix věcí a my jsme měli spolu krásný vztah, měli jsme se rádi. Moje žena tak věřila, že je Bůh, já jsem to ve svém životě nikdy nerozporoval, akorát jsem v souladu s tím nikdy nežil. A teprve vlastně až mě, když bylo téměř 35 let a narodil se nám dlouho očekávaný syn, když už jsem měl úspěšnou firmu a prožíval jsem ten život toho pyšného, úspěšného chlapa, i když jsem teda nikdy tu píchu nedával ostentativně najevo, ale samozřejmě člověk to v sobě měl. A teprve v okamžiku, kdy Pán Bůh dopustil, že se stala v našem životě tragédie, když záměrně říkám dopustil, protože Bůh nespůsobuje ty tragédie. Ale Bůh nás někdy před nima může ochránit, jestliže je to v souladu s jeho vůlí. V našem případě se nám narodil vymodlený chlapeček, ale záhy onemocněl a nakonec zemřel. A to bylo v roce 1998. A to byla doba, kdy já jsem najednou se stal člověkem, který pro Pána Boha byl oslovitelný. V té obrovské vnitřní bolesti z té ztráty vlastně milovaného syna, protože dal bych za něho svůj život, kdybych mohl. Ale jak víme všichni, to v případě nemocí prostě je neuskutečnitelné. Tak ze mě se najednou z člověka, který se sice víře nikdy nevysmíval, ale nikdy v souladu s ní nežil, tak jsem učinil rozhodnutí, že bych se chtěl stát věřícím člověkem. A to je určitý proces. Rozhodnutí sice můžete udělat relativně v okamžiku, ale pak je to takový proces poznávání. Pána Boha nepoznáte ze dne na den. Ani vlastně, když se seznámíte se svým životním partnerem nebo partnerkou, tak člověk taky toho druhého nepozná ze dne na den. To prostě určitý čas trvá. Tak jak ten proces toho poznávání Pána Boha v mém životě probíhal, tak jsem více a více byl ochoten mu to svoje já odevzdat. Až jsem pochopil, že takovou věc, která je skutečně zlomová, že Bůh to se mnou myslí lépe, než to myslím já sám se sebou. A de facto, když si to člověk převede do praktického života, tak je to třeba případ malých dětí, které se ještě o sebe nedokáží postarat. Mm. Ale když mají milující rodiče, tak oni jim důvěřují víc než sami sobě, protože vědí, že ta věc, co je trápí, že oni to vyřešit nedokáží, ať je to hlad, nebo že mají něco v plence a tak dále. Ale vědí, že ten rodič jim od toho pomůže. A Pán Bůh chce, aby i ta naše víra k němu byla skutečně takhle opravdová, ta dětská. Proto Ježíš říká, nechte děti přicházet ke mně, protože jim patří království nebeské. A když nebudete jako děti, nevejdete do Božího království. A to není o tom, že bychom se jako dospělí měli touhu stát zase tříletými dětmi. Ale to je o tom, aby ta naše důvěra v to, že nás Pán Bůh miluje a že to s námi myslí lépe, než my sami se sebou, tak aby se stala součástí našeho života.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Někteří lidé by mohli vnímat Maranatu tak trochu jako konkurenci církevním snahám o evangelizační procesy. Je to tak, anebo se dokážou sladit vize Maranaty s církví adventistů 7. dne?
Určitě je nutný ty vize sladit vždy, protože církev je důležitější než Maranata. A církev ustanovuje Bůh, když to my jsme vlastně jenom podpůrnou takovou malou složkou té církve. A my se snažíme samozřejmě o všech našich projektech církev informovat, vlastně radit se o tom, protože myslím si, že i to, že církev je demokratická instituce a že tam to neplatí jako v podnikání, že člověk o všem může sám rozhodovat, pokud mu patří firma, tak tady je to skutečně o tom, aby člověk nedělal zbytečně chyby, aby nedělal církvi ani ostudu, aby se snažil pracovat a fungovat tak, aby ten společný cíl byl zachován. To, abychom dalším lidem napomáhali na cestě k Pánu Bohu a do Božího království. To je vlastně jediný poslání Maranáty a v zásadě jediný poslání Boží církve na tomto světě.
Ve spojitosti s evangelizací se také často uvádí, že Bůh může použít každého. Je to opravdu tak? Jak to vypadá, když bychom měli být k něčemu použiti pro nás jako pro lajky? Jak to třeba poznáme? Dá se to nějakým způsobem, třeba to znamení, jak měl jste třeba s něčím podobným nějakou zkušenost?
Jo, tak já si pamatuju, já jsem byl jako člověk nepoužitelný z hlediska mluvení, protože já jsem podnikal, když jsem uvěřil, už jsem podnikal nějakých skoro 7 let. Neměl jsem problém hovořit s lidmi na jednáních, při nějakých menších akcích, ale stoupnout si třeba před 20 lidí, to mi vždycky dělalo obrovský problém a těžko jsem hledal slova. V okamžiku, kdy Bůh změnil můj život, kdy mi zemřel syn a potom spousta lidí mi dávalo otázky, jak jsem vlastně uvěřil, já jsem musel sdílet tu svoji zkušenost víry, tak vlastně postupem času, i když na začátku to bylo hodně bolestivý a častokrát jsem nemohl vlastně nějakou vnitřní bolestí nebo dojetím ani hovořit, tak vlastně to pro mě byla obrovská škola, že Pán Bůh mě učil v tom, abych se naučil používat slova, abych se přestal bát hovořit a tak, jak jsem byl vždycky nesmírně nervózní před jakýmkoliv vystoupením, před 10, 15, 20 lidmi, tak toto břemeno ze mne Pán Bůh sundaval. A když bych se vlastně teď vrátil na začátek, jestli Bůh může použít každého, já říkám, pokud mohl použít někoho tak nepoužitelného, jakým jsem byl já, tak pak říkám, že může použít každého. A pak máme ještě další takové biblické téma, to jsou povolání a vyvolení. A Pán Bůh povolává k věčnému životu skrze víru v Ježíše Krista každého člověka na zemi. Nikdo z toho není vyloučen. A vyvolení jsou všichni, kteří to povolání přijmou. Jinými slovy, to je věc našeho rozhodnutí. Pokud já budu chtít, aby mě Pán Bůh použil, tak Pán Bůh mě vždycky dá nějaký dar, který bude použitelný a který taky bude užitečný i pro další lidi.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás.
Církev adventistů 7. dne světí oproti jiným církvím sobotu. Věřící vaší církve nechodí do kostelů, ale do takzvaných modliteben. Je tam hodně odlišná atmosféra třeba oproti klasickému kostelu?
Tak záleží, v jaké části světa se nacházíte. V anglicky mluvících zemích se jak modlitevny, tak kostel řeknou slovem church. Tam je to jedno slovo pro katolické modlitevny i pro protestantské modlitevny. Adventisté jsou vlastně součástí protestantského hnutí. A tam velmi často, obzvláště v těch posledních třeba dvou stoletích, vznikaly modlitevny, kde už nebyla taková zima. Jinými slovy, že to prostředí bylo sice jednodušší, méně zdobné, ale možná o to útulnější a příjemnější. Také je rozdíl v tom, že tím, že sám pocházím z katolické rodiny, tak vím, že když lidé jdou na mši, tak obvykle to je do hodiny, jsou zase z toho kostela venku. Jinými slovy, v zimním období se vemou kabát a tu hodinu tam vydrží v tom kabátu. Ty bohoslužby, které probíhají v tom adventním protestantském prostředí, tak ty vlastně trvají celkově zhruba 3 hodiny. Je tam nějaká první část, kdy děti mají sobotní školku, dospělí mají takzvanou sobotní školu, což je pro mě nejúžasnější univerzita na světě, protože tam vlastně každý čtvrtletí se studuje nějaké biblické téma a na každý týden se každý z těch lidí, kteří tu sobotní školu navštíví, může připravit. Jinými slovy, nejdu do toho kostela nebo modlitebny pouze jako člověk přijímající, ale můžu tam, tím, že jsem se připravil na sobotní školu, také i obohatit ty druhé o nějaké další myšlenky. A ta sobotní škola se studuje většinou v takových skupinkách po 10-15 lidech třeba. A to je první část bohoslužby, pak je přestávka, v druhé části bohoslužby bývá kázání z Božího slova. A to všechno je doprovázeno, myslím si, jako v jiných církvích, zpěvy, modlitbou, případně nějakým dětským příběhem a podobně.
Vy jste dokonce stál u zrodu jedné takové modlitebny v malé vesničce Štětkovice, říkám to správně, kterou také často sám navštěvujete. Je složité v dnešní době vybudovat církevní budovu? Jsou tam odlišné třeba schvalovací procesy než u běžných staveb?
Tak ty schvalovací procesy jsou velmi podobné. To ten zákon úplně neodlišuje. Ať už stavíte, řekněme, něco filantropicky, neziskově, nebo naopak, jestli je to biznisová věc, tohle naše zákony neřeší. Spíš bych řekl, že rozdíl je, jestli stavíte v Praze nebo mimo Prahu. Pokud stavíte mimo Prahu, tak většinou ty schvalovací procesy jsou příjemnější a jednodušší. Tohle je vlastně taková nejmenší z modliteben, kterou jsme vlastně v Čechách postavili, ta v těch Štětkovicích. To má kapacitu něco přes 40 lidí plus nějaké další zázemí. A pak jsme ještě postavili jednu modlitebnu v Sedlčanech a jednu tady v Praze v Michli, které jsou o něco větší. A musím říci, že radost nám dělají všechny tři.
Říká se, že nesobeckost a pomoc druhým z nás dělají lepší lidi. Pro spoustu podnikatelů jste inspirací, jak se dá vlastně pomáhat potřebným lidem. Jedna z takových forem je organizace ASI Československo, kde podnikatelé přispívají na různé evangelizační projekty. Můžete nám o tom říct trochu více?
Určitě mohu. Já bych asi měl dodat, že nejdříve pro pořádek, že ta Maranáta, o které jsme se už zmínili, tak to byl původně jenom jakýsi podúčet v rámci mých soukromých financí. A teprve, když té práce a té pomoci přibývalo natolik, že už jsem tím nechtěl zatěžovat svoji asistentku, tak začala vznikat Maranáta i jako organizace, kde začali pracovat na plný úvazek lidé. No a na druhou stranu ASI, to je vlastně takové hnutí uvnitř Církve adventistů 7. dne, které je tvořeno většinou lidmi z podnikatelského prostředí, ať už podnikateli, živnostníky, manažery, ale řekněme, téma našeho podnikání se tam neřeší. Tam se řeší pomoc skrze nejrůznější projekty lidem a zase cílem je předávat zdarma tu dobrou zprávu, to evangelium lidem okolo nás, ale jsou tam i různé zdravotní projekty, jsou tam projekty, které mají charitativní pomoc a vlastně to ASI je organizace, kde vlastně se podporují uvnitř církve projekty za těmito účely a to ASI v rámci svých členů na to vždycky vybere potřebnou částku. Je to ta konference jednou za rok. A díky Bohu se po každý podařilo vybrat tu částku, která byla potřebná. A díky tomu se už mohlo pomoci skutečně mnoha lidem.
To je úžasný. Máte nějaké projekty i pro nečleny vaší církve? Jak by mohli třeba pomáhat i další lidé, kteří nejsou věřící a chtěli by pomoct?
Já si myslím, že v rámci církve adventistů 7. dne je takovou typickou organizací ADRA, což je vlastně humanitární organizace působící v téměř 200 zemích světa, která samozřejmě pomáhá jak v rámci nenadálých katastrof a přírodních událostí, ať už to jsou povodně, zemětřesení, tornáda a podobně, tak samozřejmě ADRA dělá i svoji, řekněme, systematickou dlouhodobou činnost, která také pomáhá lidem bez rozdílu, čemu ti lidé ve svém životě věří. A řekl bych, pokud bych měl někoho, kdo je třeba mimo naši církev, ale kdo by chtěl pomoci, tak si myslím, že ta ADRA je takovým ideálním prostředníkem, protože má minimální náklady a dá se říct, že téměř 100% toho, co ta organizace vybere, tak vlastně končí v konečné fázi u těch potřebných lidí.
Dnešním naším hostem byl pan Radim Paser, úspěšný český podnikatel, developer a jeden z nejbohatších Čechů dle časopisu Forbes. Pane Pasere, děkuji vám za velmi příjemné a inspirativní povídání.
Děkuji také a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou. Další díly najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.